دمز أمريكا خاب واشنغتن دي سي لومي عسر تخلط حدار يغلط شحن عسر تشوم منتن وحدار سلس تغلط شحن عسر تحدن أبزي أبا أمريكا عمتاوي بعالي وفيتران دي ومعالتي قدايم ومعالتي حرب نياتات كبالكال أبي توبيا بزعبا بقبن استحاتوتو حلفتي مس أقربنا بزعبا وعلى مراحتي إلترا إثيوبيان صوماليان أب كل عام حراون كنا سعبنا فلي مدب دمان مرئيت موزيكا مقالة خط أمتيو مسانا تصنحونا بعلتا وزينا من أفوركي كمان كمسيخوم
دحان دمسيخوم زرزر زينا نهوم قبن زفتصمة زخونة يخون السب عب زخونة يخون بركي هالو كابت حتى تنتا يمن لتوني خبلو طعلا العقاب حق فيدرال إثيوبيا برهانو تقايا فليتوم كوربوريشن هاقراو حاتينا ماتلين انجينيرين ميتك كومون هاقراو سللان دحنا نتنتكال لعلو طابالات تامرار حقو حاويسو سوسان سلستان سبات مسمق هاسات سب او مسلاتن قعزينان بستتحا حازي تتحيزوم عب تحتو قوتوطر كمزو عالو عطو برهانو غالي ارتن محزن كللن فيدرالن بوليس كمز وافرون اتم طلع العقاب حق تزاري ومالوم عب تحت مكلخه لتكالات ايثيوبيا زم حضروا عبيت التكالات حاوسو بالعلوين تزمرحو كوربوريشن حاتن متنن انجينيرين ميتك زتخايد مرمرا نحمو شوارح ززلقي نيرو اتم طلع العقاب حق لومي ابذهب ومجلتي ميتك ابذ حلف 6 عامات 3 بليون دولار ويكا 37 بليون بر كاوزا هاجر زغبر معداق بزي قال خيد قرتا فصيمو لو يلمالو ميتك حيز وزنبره هنصت عابي قدب هداسي نزتناو حقزي بمنوحو مخنيات منغسي ابز حاله فورحنا حاسب بزو سدسو غمتي نتو كوربوريشن كابتنا 4 بليون دولار بروجكت خمزوصو ززكاريوم እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰነ 16 ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተፈጸመ መጥቃዓት ቦምብ ዝወጠንዎን ዝደገፉ ብገንዘብ ዝደገፉዎን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ሓለፍቲ ዝነበሩዮም ክብሉውን እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ልዕሊቶም ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ተባሂሎም ዝተሓዙ ሰባት ዝነበሩ ዝፍፀሙ ዘሰቅቕ ምርምራታት እውን ነይሩ እዩ ክብሉ خبلون از منگست تاو بیت عیوزی بحلاف نتی مرحو خمز نبرنون گلی چمالو توسخ دحزینا کهلون نایوم ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ አብደላሂ ፈርማጆን አብዚ መወዳእታ ሰሙን አብ ክልል አምሓራ አብ ዝገበሩ ዑደት ታሪኻዊ ቦታታትን ትካላት ልምዓትን በፂሖም መሰረተ ልምዓትን ብሓባር መሪቆም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዋርሕ ንሰላምን ምርግጋእን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ብሓባር ገምጊሞም ኣለዉ መፃኢ ኣንፈት እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣብዚ ኩሉ ምንቅስቃሶም ኣቀባብላ ህዝቢ ውዕውዕን ሓጎስ ዝመልኦን ነይሩ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ረሰብ ንግድ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝገበረሎም እንግዶ ትድራርውን መዘከርታ ዝኸውን ህያብ ስእሊ ተበርኪትሎም ኢላላ ወይዘሮ ፍርኣለም ሽባባው ነቲ ማሕበረሰብ ብምውካል ነቶም መራሕቲ ዝተቐበላ ክኾና ከለዋ ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ መፂኦም ምምክኻሮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ስደት ህዝብታትን ድኽነትን ዝንክኡ ክብላውን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ
ማሪዎቹ በሰላም በፍቅር ተግባብተን ተነጋግረን እንደገና ይሄንን ነገር ሰላም ፈጥረን ህዝቦች እንዲገናኙ
ተመራህተ በሰላም በፍቅር ተራዳዲነና ተዘራሪብና ሰላም ፈጥርና ህዝብታት ከራኸቡ ንገብራለን አመባሎም ልዕል ሁሉ ንህዝብ ይዝረብሕ በፍላይ አቀርና አፍሪካ ንዘሎ ሕንፍሽፍሽን ስደትን ቆልዑና ንስተን ንኽንክ ተስፋ ዝህብ ይለን አብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ አቶ መሐመድ ሰይድ ተመራህቲ አብ ክልል አምሓራ ምርኻቦም ንተማልም ምስናይሎም ይዘተአሳሰረ ታሪኻዊ ፍጻሜ ይብሉ አስዒቦምን ኣብ ቀርና አፍሪካ ሓድሽ መንፈስ ምትሕጋዝ ይረአሎ ይብሉ
የዶክተር አብይ መንግስ በኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ለሶማሌ ለዓላያን ድነትና
እሶም ዝብሉ ዘለው መንግስት ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሀብ ዝመጽ ንድሓር ንለዓላውነት ሶማልን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳት ኢድ ዘይምትእትታውን ከም መሪሕ ተኸቲሎም ሓድሽ ኣንፈት ምስዓቦምን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዘይቀጥታዊ ኩናት ንምውፃእ ፈለማይ ተበግሶ ዝወሰዱሉን ፖለቲካዊ ቀራፅነት ዘርኣይሉን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ውዲት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ንነዊሕ ዝፀንሐ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፈለ መዓቅብ ኢኮኖሚ ፍትሓዊ ዘይምዃኑን ኣብ ቀረባ ንኽልዓል ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን መንግስታት ብሓባር ተሰማሚዖም መግለፂ ዘውፅእሉ ከይዲ እዚ ኩሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝሐሸን ሓድሽ ምዕራፍን ዘዕበየ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ሰይድ ብተወሳኺ ነቲ ዞባ ካብ ዝነበረ ናይ ዘይምርዳእን ምትንኳሳትን ፖለቲካ ናብ ሓበራዊ ብልፅግናን ውህደት ህዝብታትን ሰላምን ድሕንነትን ክህልዎ ዝገብር እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዘብቃዓሉ መበል 100 ዓመት ኣብ ዝተኸብረላ ናይ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ናብ ዋሽንተን ዝተመሱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንተን እቱ ምስ በሉ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳን ወፃኢ መከላኸልን ንግድን ብዝምልከት ነቐፋ ኣስሚዖም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ብተኸታታሊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምስ ካልኦት መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝገበርዎም ኣኼባታት ብዙሕ ከም ዝዓመሙ ገሊፆም ግና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ወተሃደራውን ንግዳውን ኩነታት ፍትሓዊ ርክብ እዩ ዝግባኣ ንዝብል ምልዓሉ ቀሊል ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ስነ ስርዓት ምኽባር ምብቃዕ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከምዚ ኢሎም
Each of these marble crosses and stars of David
ነፍሲ ወከፍ እዚ ማርብል መስቀልን ኮኸብ ዳዊትን ዝኾኑ ምልክታት ኣሜሪካውያን ተዋጋእቲ ዓበይቲ ተዋጋእቲ ንስድራ ንሃገር ንኣምላኽን ንነፃነትን ኩሉ እንትንኦም ማሃቦም ዘርኢ እዩ ንኩሉ ተፃዊሮም ንዓወት እውን በፂሖም ኢሎም ቅድም ክብል ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን እውን ከምዚ ኢሎም
ne peut être celle de la rancœur d'un peuple.
The lesson of the Great War cannot be that.
ካብዚ ዓብይ ውግእ ዝርከብ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝኾነ ቅርሕንቲ ከምዘይህሉ ኮይኑ ከዓ ወይ ኮይኑ ድማ ክርሳዕ ዘይብሉ ምዃኑን ካብዚ ተማሂርና ከዓ ንመጻኢ ክንሓስብ ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘለናን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ የመን ብኢራን ኣብ መንጎ ዝሕገዙ ተዋጋእቲ ሑትን ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይሊ ጥምረትን ዝካየድ ኩናት ናብ ቀንዲ ወደባዊት ከተማ ሕዱዳ ተጋፊሑሎም ሓደ በዓል ስልጣን ሰራዊት የመን ከም ዝበልዎ ሓይልታት መንግስቲ ዕላማ ዝገበርዎ ነቲ ወደብ ንምቁፅፃርን ተዋጋእቲ ሰጉጎም ነቲ ከባቢ ንምፅራይን ኢሎም ኣለዉ። ንየመናውያን ሲቪል ኣድላይ ዘበለ ነገራት ብሑዳዳ ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ። ስዑዳውያን ግን ሑቲ በዚ ወደብ ኣቢሎም ካብ ኢራን ኣፅዋራት የእትው ኣለዉ እዮም ዝብሉ። ኢራን ግን ነዚ ትነፅጎ በዚ ሓድሽ ኩናት ብውሕዱ 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ሎሚ ለይቲ 8 ሰባት ዝተቐትልሉ ጎንፂ ተኽስታት ሮኬታትን ዝሓደሮ ዶብ እስራኤልን ጋዛን ሎሚ ሃዲኡ ከም ዝውዓለ ይግለጽ ኣሎ። እስራኤል ተልእኮ ሰራዊታ ሓያለዋ ፀጥታ እስራኤል ንምጥንኻር ዳ እምበር ኣሸበርቲ ንምቕታል ኮነ ወይ ንመሓዝ ኣይነበረን ኢላላ። ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ጎንፂ ሓደ መኮነን ሰራዊት ከም ዝተቐትሎን ካልእ ከዓ ከም ዝቆሰሎን ኣፍሊጡሎ። ኣብ ርእሲ ከተማ ቱርኪ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ከመይ ከም ዝተቐትለ ዝሕብር እዩ ዝበልዎ ዝተቐረፀ ድምፂ ሃገሮም ከም ዝሰምዐት ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስተን ትሩደር ተዛሪቦም። ቱርኪ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ንካናዳ ኣካፊላ ኣላ ክብሉ እውን ወሲኾም። መራሒ ቱርኪ ዝረኸብዎ ቅዳሕ ድምፂ ንእንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ስዑዲ ዓረብን ከምኡን ዩናይትድ ስቴትስን ኣካፊልና ኢና ክብሉ ምዝራቦም ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኣብ ሓያለ ከባቢታት ክነድድ ዝቐነየ ባርዕ ሓዊ ብሰንኩ ዝሞቱ ሰባት 31 ከም ዝበፅሑ ተዘሪቡሎ 228 ከዓ ገና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። እቲ ባርዕ ሓዊ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ንፋስ ፅባሕ ሰሉስን ክቕፅል ይኽብሉ ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ እዚ ዝኸፍአ እዩ ዝተባህለሉ ባርዕ ሓዊ 6600 ህንፃታት እውን ኣዕንዩሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የዕንየልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ሰም ዘለኹም ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ነቲ 16 ሰነ 2010 ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝወጠኑ ዝመርሑን ብገንዘብ ዝሓገዙን ሓለፍቲ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ንጋዜጠኛታት ገሊፆም። እቶም ዓቃቢ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍጻሚ ገበን ካብ ተሓታታይነት ኣይሃድምን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ቀበልትና መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኽዎ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰብኣዊ መሰል ዝጠሓሱን ብልስውና ዝፈጸሙን ዝምልከት እዩ ነይሩ። እቶም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ መግለፂኦም ነባር ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ድጋፍ ንምግላፅ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ይቕድም ፈፀምቲ እቲ ገበን ኦሮሞቶት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ብርሃኑ እቲ ልኡኽቶ ብኦሮሞቶት ምፍፃሙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኦሮሞታይ ስለ ዝኾነ እንተተቐቲሎም እውን ብኦሮሞቶት ስለ ዝኾነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኦሮሞ ከም ዘይተቐበሎም ንምርኣይ ዝዓለመ ከም ዝነበረን ዝብል መርትዖ ናብ ኢድና ዝኣተዎ ሓበሬታ ኮይኑሎ ኢሎም
በዋናነት ወንጀሉ ተቀነባበረው በብሔራዊ መረጃና ድህንነት ሓላፊ የተቀነባበረ ወንጀል ነው።
ብቐንዱ ዝተዋደደ ብሓላፊ ድሕነት ዝነበረ ሰብ እዩ። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ምስ ዘሎ ሓላፊ ብምትሕባር ኣብ ኬንያ ምስ እትርከብ ገነት ትበሃል ወይ ቶሎሺ ትበሃል ልእኽቶ ተዋሂብዋ ንሳ ነቲ ቦምባ ክድርብዩ ዝኽእሉ ሰባት መልሚላን ፋይናንስ ጌራን እቲ ቦምብ ዝተደረበየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ብዛዕባ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግ ወይ ከዓ ሜይቴክ ክዛረቡ ከለዉ ካብ 2004 ክሳብ 2010 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣስታት 37 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ወፃኢ ዕድጊት ብዘይጨረታ ምፍፃሙ ገሊፆም ዝለዓለ ብልሽውና ዝተኸሰተሉ ዕድጊት እውን ይብሉ።
ግዜ ኣፈፃፀሙ ስታይ ድሞ ኮርፖሬሽኑ ዝበላይ ኣመራሮች
ኣፈፃፅማ ዕድጊት ክንርኢ ከለና ምስ ላዕለወት ሓለፍቲ ኮርፖሬሽን ረብሓ ዘለዎም ሰባት ኣብ መንጎ ኮሚሽን ዝኽፈሎም ደለልቲ ዝርከብዎ እቶም ደለልቲ ናይ ቀረባ ኣባላት ቤተሰብ ዝኾኑ ሓዉ ሓፍቲ ወዲ ሓትኖ ዝርከብዎም ናይ ረብሓ ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። እዞም ሰባት ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኩባንያታት ዘራኽቡ እውን እዮም።
ኣመራርሓ ሜይቴክ መራኽብ ዓዲጎም ኣብ ውልቀ ረብሓ ከም ዘውዓሉ እውን ኣቶ ብርሃኑ ከም ኣብነት ይጠቕሱ።
መርከቡ ተጠግኖ ወጥተዋል ተብሎ ወደ ንግዲ ይገባሉ። ወደ ንግዲ ከገቡም በኋላ
እታ መርከብ ተጸጊና ተባሂሉ ናብ ንግዲ ተኣቱ ንባንዲራ ኢትዮጵያ እናንበልበለት ክንቀሳቀስ ስለ ዘይትኽእል ንጸገና ተባሂሉ ዝተወስደ ፍቓድ ሒዘን ካብ ኢራን ናብ መቓዲሾን ካልኦትን እናተንቀሳቐሳ ክሳብ 500,000 ዶላር ይሽቅላ። እቲ ገንዘብ ናብ ሜይቴክ ዘይኣትወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተኣሳሰረ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘለውን ጠቒሶም እዮም። ብሙስና ኣስታት 27 ሰባት ብመጋዝቲ መሰላት ድማ ኣስታት 36 ሰባት ብሓፈሹ 63 ጥርጡራት ተታሒዞም መስርሕ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም እዮም። ኣቶ እቶም ዓቃቢ ሕጊ ሓለፍቲ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሓለፍቲ ድሕነትን ዝነበሩን ተኸታቲልካ ኣብ መሓዝ ዘጋጠሙ ብድሆታት ኣለዉ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ኣቶ ብርሃኑ ብሕልፊ ሓላፊ ድሕነት ንዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብሽም ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መኻሪ ፀጥታ ክልል ትግራይ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ ዝተሸሙን ከም ኣብነት ተጠቒሶም እዮም። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ጸጋይ ዝሃብዎ መልሲ ብሕልፊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ዝፈጸምዎ ገበን ነቲ ኣብ ሕገ መንግስትና ዓንቀጽ 18 ዝተጠቕሰን ኣብ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝብል መጸውዒ ዝሓዘን ምሕረት ዘይግበረሉ ምዃኑ ምስ ገለጹ
ስለዚ ይሄ ማንንም ይወክል ኣይደለም ማለት ነው። ከማንም ብሄር ጋር ከማንም ሃይማኖት ጋር የሚወክል ነገር ኣይደለም።
ስለዚ እዚ ንማንም ዝውክል ኣይኮነን ማለት እዩ። ንዝኾነ ብሄርን ሃይማኖትን ዝውክል ኣይኮነን። ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብዛዕባ ሕጊ እዩ፣ ብዛዕባ ገበን እዩ። ስለዚ እትረፍዶ ናይ ሓደ ክልል ኣመኻሪ ፀጥታ ፕሬዚደንትን መራሕን ሃገር እውን እንተኾነ ገበን ተፈፂሙ ክሕተት እዩ።
ኣብ ክልላት ንዝተሓብኡ ዝበሃሉ ሰባት ሒዝካ ኣብ ምእሳር ከቢድ ከም ዘይኾን ይዛረቡ ኣቶ ብርሃኑ። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣብቲ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኻልኦት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መሊሶም እዮም ይብሉ መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ጸብጻባት።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም። ናብ ክልል ኣምሓራ ክንሓልፍ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን መቐፀልታቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ዘካየደዎ ስሉሳዊ ኣኼባ ብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ከም ዘካየዱ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም መራሕትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዝገበረሎም ዕድመኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ በፂሖም። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸተሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብዚ ዑደት መራሕቲ ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን መራሒ ሶማል መሓመድ ዓብድላህን ሰለስትኦም መራሕትታት ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሒ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ዝሰርሕዎ ገምጊሞም ንመፃውን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ዝገለጹሉ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ክልቲኡ መዓልትታት ዑደቶም ኣብ ጎንደር፣ ባህርዳርን ከባቢኣን ንዝርከቡ ታሪካዊ ቦታታትን ፕሮጀክታት ልምዓትን ከም ዝበፅሑን ካብ መንጎቶም ዝበፅሕዎም ፕሮጀክታት መስኖ ወረዳ ደንብያ ኣብ ከተማ ቡሬ ዝርከብ ቡሬ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ፓርክን ፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስን ድሕሪ ምርኣይ ናብ ባህር ዳር ንስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥበበ ግዮን ብምኻድ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ከም ዝተረኽቡ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋና እውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፅን ሓቢሩሎም። ኣብቲ ምረቓ ተምሃሮ ሞያ ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረክ ከምዚ ኢሎም፣
ወደፊት ልጆቻችን በምስራቅ ኣፍሪካ 3 ፕረዚዳንት እንደማይኖራቸው ተስፋ አደርጋለሁ።
ንመጻኢ ደቅና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ 3 ፕሬዚደንትታት ከም ዘይህልዎም ተስፋ ገብር ኣመስግን።
እቶም መራሕቲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሕክምና ሳይንስ ዝርከብ ብልዕሊ 270 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ተረባሒ ዝገብርን ጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ድሕሪ ምምራቖም ምስቶም ንሻድሻይ ግዜ ዝተመረቑ ተምሃሮ ሕክምና ንመዘከርታ ስእሊ ተሳኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብደምን ባህልን ወሰንን ሓደ ምዃኖም ስድራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ መርኣየ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አያታቸው የተቀበሩት ጎንደር ስለሆነ በታሪክ በሃይማኖት
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አባሓጎኦም ዝተቀብሩ ኣብ ጎንደር ብመዃኑ ብታሪክ ሃይማኖት ብመልክዕን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣዕፅምቲ ምትእስሳር እውን ከም ዘሎ ብፍቕሪ ንምሕዳስ ሓድነትና ደጊምና ንዘይተረድኦም ንኸነበስር ጎንደር ዝነበረና ጻኒሒት ኣዝዩ ዘዝደምም እዩ ነይሩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ነቶም ተመረቕቲ ዘስምዕዎ መደረ እውን ኣብ ሓያል ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደ መራሒ ንኽፍጠር ሓግዙና ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ።
ዛሬ የምትመረቁ ተመራቂዎች ምናልባት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚን
ሎሚ እትምረቑ ተምሃሮ ምናልባት ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚን እንተ ዘመቻችውልኩምን ንሓደ ሰሙን ሒደት ሰባት ናብ ኤርትራን ሶማልያን ብምኻድ ናፃ ኣገልግሎት ጥዕና እንተ ትህቡን ኣብኡ ካብ ዘለውን እንተ ትምሃሩ ናትና ፍቕሪ እውን እንተ ተካፍሉን ኣብ ንእሽቱ ቁሸታት ብዙሓት ፕሬዚደንትታት ንኸይህልዉ ኣብ ሓያል ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደ መራሒ ንኽህሉ ናይ ምትእስሳር ስራሕ ብሞያኹም ንኽትሰርሑ ሓደራ እብል ዶክተር ኣሚን እውን ነዚ ከመቻቹ ጽውዕ።
ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብቲ ኣብ ባህር ዳር ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምትሕባር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትኩረት ገይሮም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። መራሕቲ ኤርትራን ሶማልን ናበይ ሃገራቶም ዝተመልሱ ቀዳም እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ጎናጎነቲ ምስቶም መራሕቲ ዝነበሮ ምይይጣት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስዝተፈላለዩ ኣካላት ብዛዕባ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ከም ዝተዘራረቡን ጸገማት ብላዕለዋይነት ሕግን ሕገ መንግስትን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ምግላፆምን ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና ንምርኢት ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ኣለም ፍሳ ቐፅል እዩ።
ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ዩሱፋት ቀደም ሓደ ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ብኤርትራውያን ድምፃውያን ሄለን መለስ፣ ካሕሳይ ብርሀ፣ ናሆም ዮሃንስን ደሚቁን ተምሲ፣ ድምፃውያን ሰለሞን ባይረን፣ መርከብ ባዳ ጋብርን ተወሳኺ ግርማ ሂቦሞም ስዮም። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዕላማት መድረኽ ኣመልኪቶም ካብ ተዛርብዎ
ካብ ባእሲ ናብ ሰላም፣ ካብ ፅሊ ናብ ፍቕሪ፣ بسنالنا ازياك زرك دلي خوني خون حيلي عدل كنهيو يبلنان ازي مدرخ زي هيلن ننقلو مركب ننقلو والدبائر ننقلو كحساين ننقلو خون خليو نهم ننقلو اللعن خلقن سلامنان باقنان حلمنان لمعات
عبي نجر مهانو نرجع قصلو دقيمنا قال نأتوا المدرخي. أيتها جتاش ورداء السجمير السلام كل تيز بتاعت قتل خون كل زك أرخ جبر نسوعو بوجن منجس يتبان كل التجرين ذل قرب نتعمل كتمر ما كم ديلهم يرام.
بوجن منجس يتبان بوجن ندم بحو حدن بحزب التجرين منجس التجرين نسلام سام مترشة تأتون بالمخانة. لعل خلو كم سلام نتكم إحنا مهنا بدم بس لنردا زكاة عمزي دعنا السلام لنا قرطاجنا نرجع قصلو علتيه
كم زبي كرتي هزبي سلام مريدو قبل ما أتنتفو عدق يرزلون بهاجن تقد ما مستر هيلن ملص التحجم أي تجت شورتا سعت زاريهم
كبت هيلن تقولو حلمي حلم اللهم حلمي إثرايانن إجوبيانن حلم تكارون حلم إثرايانن كهان دغورلو اغاطاريو خوون خل دولم نتلني لعلو كله لعلو كله من حنا ترلينا يوم خونه خنسم كزرقو غيخل ناي سلام موائل تجمره مخانو ازي موائل زي كنقصلو كلنا نربحلو كلنا نتقمر المخانه بزغاطا مزي كرغاغز تصفاون كغلص كوميتمنت ناون كغلص دالي
إتى كونسرت ميزيك أسلام كلتي إزبطات بدم طبعاً إيرتراوانين إتب إيرتراوانين تتنبيلو دم أمر إثنيرو نزم مدرخ السلام ملوء وضع أي بمشفان بحتارو سبونسور زخونو أيتي داويت كبرزغاوي هردما كم ديرم نيروم
إتوانا نقردن نبوزح عامتات إتخلت تهزبي تفالالي صغنيحو أب تأبابان شقرن صغنيحوس أب زقوان زي سلام رخيبو إتى هزبي زمنيون زيسقليون زنوير دقر مرعينا نايب حقيقة وضع عبي تحقواس يلن مو فلاي نزوم من أسي كلتا أنابس كيمس قنقوهم كحل فيدلن ني حاونا هاوتوم ولد نيبانوس ني أبراهام ولد نيبانوس بسلسة عامت ملو كيدخمو نزا سلام زيان اختمس حلم حيزوم توقعيزوم نابز حكي سلسة بسحت نعاتم كيمس قنقوهم كحل فيدلن
اتي كونسرت مزيكا سلام كلتي حزبتات بامايت اشحت جمت حزبكتو عمقله تخاتاتي الويو عالم فسها كام مغله
يا قنيلنا وكلنا عالم فسها بخال وقن ملقيتا اصبحا بمسمر رخيبير لخو نسوون بوغنوت عزبتو خاكافلنا ملقيتا خميو عيلكام وابزي حلفز نبرك امقله مرئيت مزيكا ايتران ايتوبيان كان تساتفك حابير كان نيركا قدما بلكام اسك بفولي تقول صفلاي مسي صنحك تكافل تغل
بوم يا أني اللي توند قدم كل مسارح في علمونا في فورت عندك كاتو أبو نعلوت المرار حميت لأنون بستات سلم دي تجمير سمدرة المخزي ناي تيتران ناي أفتران أركا سلام سواهيلو بقلي تهزبي الصراحة بلو مذكرم حدا حبيت حواس عن تهزبي تفتر اللينين ناي دي مغال سلطعين عدما موالي كان تبغير عن مقابل كتما مغالي استخير الكونسرت كاب إفتراح تفلتي سنة مباويت هيلن ستاتة فلو بمستطان دمهنا هم خلوشون عبيت مزيكي نعرف ستاتة فلو ناي تدراي ونسل زنبرة بفولي تدم كتيرو سلي زبلو دمه ساعت عشر تتباهدو ناي دحراتي اتي مرحا دورك جمار وطيل ميرو تزبرما غديمو كاساعت شمون تساعت شعات تبيلو عو افتي مدرخ عب حول سماعتات فتنة في تزبركبس بودنا سماعتات تبايلو عب زفلت بودنا معاخلي تي كونسرت قايد نيرمو اتي هزبو دما بزازحي لما تي نيرو نتوم قرات موزيكانيا ارتوار قديمو ما تيول ولا دنجن انجنرو موت كونسرت
هو ملقيت حجيت كم زحابر كاني عب افدق حاولت سماعتاتي تقايدو تمرئيت اتبوتا قن كميت عم نيرو انا بزحالفة كان مخلطة سامون ابتبوتا نيري حادة ترقيا نويح ترقيا يزولو اما اخلكا نخلت تسرجاز فلي حدا كم زي مكافأة لبوتا قالوا. سلذي تبوتا عارف إنه إذا متشونير ونمرئت كتير يلو.
قد مشهدون عبيت كونسرتات في مرة في السوق يكاد ونيرم يوم. አብ ቲናይ ጎደና አሰማታት ግን ፈንትል ገለጻዩ ነቲ ክልቲ ጽርጋ ዝኸፍል ኣማኸል ተኸልታት ተተኸሉ ስለዘለው ነቲ መድረስ ንምርኣይ ዝኽልኽሉ ኩነታትውን ይረአ ነይሩ እውን ሕብረተሰብ ንቅድሚት ክመፅእ ድሌት ከም ዘለዎ የርአ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ከምቲሳ ዝገለጻ እቲ ማእኸል መትዓሱ ቁሩብ ይኽልክሎ እዩ ግን ብርክ ዝበለ ስለዝኾነ ትንሽ ኮንሰርት ቦታ ንኩሎም ክረኣዩ ተባሂሉ ክሳብ ታሕቲ ብሓደ መስመሩ ብግልፂ ይረአ ነይሩ በተኻሊእ መስመር ግን በቲ ተኽልታትን ዝሽፈነሉ ኩነታት ብምንባሩ ቁሩብ ዘጠግም ኩነታት ተዓዚምና ግን እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ድንቀትን እቲ ድሌት ይዕዘብ ስለዝነበረ ነቲ መድረክ ዝደልይዎ ስለዝነበሩ ካብኡ ብዝብገስ ድማ ደስ በሃሊ ድባብ ይፈጢሩሉ ነይሩ
እዋ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣደባባይ ግፍሕ ዝበለ ኣብ ስታድዮም ተዝኸውን ዝብሉ ስለዝሰማዕ ኮየ እቲ ኣመራርፃ ሙዚቃ ኸ ብፍላይ ናይ ሄለን መለስ ከመይ ነይሩ ኣብ ገለ ገለ እቲ ናይ ሙዚቃ ዘይምስምማዕ ዝነበረ ይመስል ኣብ ገለ ሕልፍሕልፍ ኢልና ከም ዝሰማዕናዮ
እዎ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ናይ ሄለን መለስ ክተዝይን ከላ ንቃልሲ መንእሰይ ኤርትራ ዘድንቕ ኣድሃ ዝብል ደርፊ ምድራፋ ብብዙሓት ወገናት እውን ይድገፍ ነይሩ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመርሐ መንእሰይ ኤርትራ ምምጓስ ንቐበሎ ወይና ዝብል ብሓደ ገፅ ንሰምዕ ነርና ብካሊእ ገፅ ግን እዚ ሙዚቃ እዚ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘድንቕ ብምዃኑ ኣብዚ መድረክ እዚስ የድልዶ ነይሩ ዝብል እውን ሕቶታት ኣብቲ ማሕበራዊ ኣድሓ ኣብ ትብል ሙዚቃ ካብ ዝተለዓለ ሓሳባት እዩ ኣብ ዝተረፈ ግን እቲ ሙዚቃ እቲ ናይ ፍቕሪ ሙዚቃ እቲ ናይ ሓውነት እውን ቲ መወዳእታ ዝነበረት በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተሐጎሶ እዩ ተዓዚባ
ስለዚ ካብቶም ተዓዘብቲ ቁሩብ ቅሬታ ከም ዝነበረ ካብዛርብካ ዝርዳእኒ ዘሎ
እወ ኣብኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘድንቕቶ ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዘይንተረፈ ዝብል ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ግልፅነት የብሉን ንመን እያ ትደሪፋ ሄለ ንመን እያ ደሪፋ ታዛ ደርፍ እዚኣ ዝብል በዕላ ዝብልሶ ጉዳይ እንዲ ትኸውን ግን ብክልቲ ገፂ ዝረአ ነይሩ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ናፅነ ዘምፀ ኤርትራ እንተኮይኑ ትኽክል እዩ ናበሉ ብካሊእ ገፅ ዝብል ኣለው ብካሊእ ገፅ ግን ንሓደ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ መድረክ እዚስ ንምንታይ የድልዩ ናይ ፍቅርን ሰናያ እንዳተባሃለ ሓደ ሰብ ምምጋስ እንታይ የድል ዝብል ቅሬታ እውን ዝፍጠረሉ ኩነታት ምህላው ተዓዚበ
በታ ኣድሓ ትብል ሙዚቃ እውን ጀሚራ ይመስለኒ ኣይኮነን
እወ ባያ ጀሚራ ሄለን ናብ መድረክ ክትወፅ ከላ በታ ሙዚቃ ሳያ ጀሚራ ብቲ ሙዚቃ ዝተጀመረ ብካሕሳይ ባህን ብወዲ ባይረን ነይሩ ብፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ካብኡ ቀፂሉ መርከብ ቡኒትዋ እዩ ደሪፉ ብትግርኛ ራፐር እዩ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናኸም ናይ ፍቅሪ ደርፍታት ብጣዕሚ ጥዖም ኣብቲ መድረክ ድማ ደስ ባሃሊ ድባብ ሒዝዎ ነይሩ ናኸም ንሱ ይቀፂሉ ድሓር ካብቶም ሙዚቀኛታት ኣብ መወዳእታ ምቕራብ ዝጀመረት ሄለን እያ ነራ ብኣድሓ እያ ጀሚራ ድማ
ኣብቲ ሰዓ ስዒት ኣብቲ እቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ሰዓ ስዒት ኣብቲ መድረክ ሓሊፍና ዝረኣናዮ ኣብ ገሊኡ ጠጠው ኢሉ ይዕዘብ ነይሩ ብዙሕ ኣይንቀሳቀስን
ቅድም ኢልና ናውጋዕናየ ነበርና ይተወልደ ብፍላይ እቲ መድረክ ዘይምቹ ቁሩብ ኣብቲ ትክልታት ምህላው ንክርኢ ጥራሕ ናይ ምድላይ ነገራት ምክንያቱ ድማ ሄለን መለሰ ዓባይ ስነጥበባዊት እያ ንኣ ክርኢ ድሌት ባህግን ዝነበሮ ካብቲ ሳዕስዒት ንላዕሊ ብናይ ባዕሉ ሞባይል እውን ክቐርፅ ዝብህግ ሰብ እዩ ነይሩ ከትርፎ ንታሪክ ኢሉ ስለዝሓስቡ ዝነበረ ስለዚ ካብቲ ፋ ንላዕሊ ናብኡ ዘርብ ነይሩ ድሓር ሰዓዚምካትዮምካ ተወልደ ኣጋ ድሕሪ ፍርቂ ካይ ከሎ ናብ ሳዕስዒት ናብ ሙዚቃ ናብ ትልሂት ይኣት ነይሩ እቲ መጀመርያ ግን ናብኡ ይባህጉ ነይሩ ሰውሰከልአ ወይ ንሄልን ብኣካል ምርኣይ ይባህጊ ነይሩ ናብ ከምኡ ዓይነት ዘድሃበ ይመስለኒ በዕሉ ካብ ዝተዓዘብክዎ ማለት እዩ
ኣራይ እሞ ምናልባት ድሕሪኡ ዝነበረ መደባት እንተሎ ወይ ዘይፈለጥናዮ ክትውስኮ ትደሊ እንተሎ ኮይኑ ብኡ ክዛዝን ምልጌታ ይቀኒ ኣለይ
ፅቡቅሞ እቲ ዘውጋዕናዮ እዩ ፅቡቅ መድረክ ነይሩ እዚ ዓይነት ድማ ኣብ ኣስመራ ክንህሊ ባህጊ ኣለና ዝብሉ ሰባት እውን ሰሚዐ ነይረ የ ካብቶም ሰባት ኣብቲ መድረክ ኣብ ጎኒ ኮይኖም ካብ ዘውግዑ ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ እውን ትምሳሌ ከምዚ ዓይነት መድረክ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ሙዚቀኛታት ከይዶም ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኮንሰርት ብሓደ ዘቕርብሉ ተዝህሉ ዝብል ይገልፅ ነይሮም እዚ ሓደ ካብዚ ተገለፀ ክኸውን ዝኽእል ይቀኒለ ይተወልደ
ፅቡቅ ዕድል ይቀኒልና ወኪልና ምልጌታ ኣፅባሃ ካብ መቐለ
ፅቡቅ ኣነውን ይቀኒለ ይተወልደ
የቕረታ ሰሙናዊ ስፖርት ነቕርብ ኣይከኣልናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝምልከት እውን ጉያ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ካልእ መዓልቲ ክምልሶ ንኸውን ንፋንበኩም ሩኽ ለይቲ ዘመሃግያ ብሂገ ኣብ ዓይኒ ዘነብር
ኮይኑ ሓብሮም ትታበይ ወርሒ ፀሐስ ይተልዕሉ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.